Գլուխ 37-րդ. Անկարելի էր նկարագրել այն զգացումները, որոնց հաջորդաբար ենթարկվեց պրոֆեսոր Լիդենբրոկը. Նրա զարմանքը, անվստահությունը և վերջապես բարկությունը. Երբեք չէի տեսել մի մարդ, որ սկզբում այնքան հուսահատ, ապա այնքան գրգռված լիներ. Ծովային ուղևորության դժվարությունները, վտանգները, այդ բոլորը պետք էր նորից սկսել. Մենք ետ էինք դարձել փոխանակ առաջ գնալու. Բայց հորեղբայրս շուտով իշխեց ինքն իրեն. «Ահ, ճակատագիրն ինձ հետ ինչպիսի խաղ է խաղում», բացականչեց նա. «Տարերքը դավադրություն է կազմել իմ դեմ. օդը, կրակն ու ջուրը միացյալ ուժերով արգելք են լինում իմ ուղևորությանը. Դե լավ, թող տեսնեն, թե ինչի է ընդունակ իմ կամքի ուժը. Ես չեմ զիջի, ոչ մի քայլ չեմ նահանջի, ու կտեսնենք, թե ով կհաղթի, մարդը, թե բնությունը»։
Կանգնած ժայռի վրա, հուզված և սպառնական, Օտտո Լիդենբրոկը, ահարկու Այաքսի նման, կարծես աստվածներին մենամարտի էր հրավիրում. Բայց ես տեղին համարեցի միջամտել, որպեսի սանձահարեմ այդ խելագար զայրույթը։
«Լսեցեք ինձ», ասացի նրան վճռական տոնով. «Ամեն մի փառասիրություն պետք է իր սահմանն ունենա. չի կարելի կռվել անկարելիի դեմ. Մենք վատ ենք պատրաստված ծովային ճամփորդության համար. Չի կարելի 500 մղոն նավարկել գերանները կոպիտ ձևով իրար միացնելով, առագաստի փոխարեն ծածկոց և կայմի փոխարեն ձող գործածելով, այն էլ ուժեղ քամիների դեմ. Մենք չենք կարող ղեկավարել լաստը և ալիքների ձեռքին խաղալիք լինել. Խելագարություն կլիներ երկրորդ անգամ սկսել այդ անհնարին ուղևորությունը». Ես կարողացա ամբողջ 10 րոպե անդադար բերել այսպիսի անհերքելի փաստեր, որովհետև պրոֆեսորը ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում ինձ վրա, և իմ ասացներից ոչ մի բառ չէր լսում։
«Դեպի լաստ», բացականչեց նա.
Այդ եղավ նրա պատասխանը. Ես իզուր խնդրեցի, բարկացա. իմ դիմաց կանգնած էր գրանիտից էլ ավելի ուժեղ մի կամք. Այդ ժամանակ Հանսը վերջացրել էր լաստի նորոգումը. Կարծես տարօրինակ մարդը գուշակում էր հորեղբորս ծրագրերը. Սուրտար բրանդուրի մի քանի կտորներով նա նորից ամրացրեց լաստը. Առագաստն արդեն պարզվել էր ու քամին խաղում էր նրա ծածանվող ծալքերի մեջ. Պրոֆեսորը մի քանի խոսք ասաց ուղեցույցին, և նա իսկույն սկսեց բեռնել մեր իրերը լաստի վրա, և ամեն ինչ պատրաստվեց մեկնելու համար. Եղանակը բավական պարզ էր, փչում էր մեզ համար նպաստավոր հյուսիս արևմտյան քամին։ Ինչ էր մնում ինձ անել? Մեն-մենակ դիմադրել երկուսին? Դա անկարելի էր. Գոնե Հանսը իմ կողմը լիներ, բայց ոչ. Թվում էր, թե իսլանդացին բոլորովին հրաժարվել էր սեփական կամքից և անձնազոհության երդում էր արել. իր տիրոջ հանդեպ այնքան հավատարիմ սպասավորից ոչինչ սպասել չէր կարելի. հարկավոր էր գնալ. Ես պատրաստվում էի արդեն իմ սովորական տեղը գրավել լաստի վրա, երբ հորեղբայրս կանգնեցրեց ինձ։
«Մեկնում է հետաձգենք վաղվան», ասաց նա.
Ես ձեռքս թափ տվեցի ամեն բանի համաձայնած մարդու նման։
«Ոչ մի բան չպետք է բաց թողնեմ», շարունակեց նա. «Եվ քանի որ բախտը ինձ այս ափը բերեց, առանց հետազոտելու չպետք է հեռանամ այստեղից»։
Այս խոսքերը հասկանալի կլինեն, երբ նկատի առնվի այն, որ թեև մենք վերադարձել էինք հյուսիսային ափը, բայց ոչ այնտեղ, որտեղից նախապես մեկնել էինք. Գրեթենին ավահանգիստը, հավանական է, ավելի արևմուտք էր մնացել. Ուրեմն այս ծովեզերքը, ուշադրությամբ հետազոտելը, շատ բնական բան կլիներ։ «Գնանք ուրեմն շրջակայքը հետազոտելու», ասացի ես. Հանսին թողնելով իր զբաղմունքներին, մենք ճամփա ընկանք։
Ծովափից մինչև սեպաձև ժայռերի ստորոտը բավական ընդարձակ տարածություն էր։ Ժայռերին հասնելու համար առնվազն կես ժամվա ճանապարհ էր պետք անցնել։ Մենք կոխոտում էինք տարբեր ձևի և անհամար խեցիներ, որոնց մեջ ապրել էին նախնադարյան կենդանիները։ Ես նկատեցի նաև հսկայական կրիայի պատյաններ, որոնց տրամագիծը հաճախ 15 ոտնաչափից ավելի էր։ Գետինը ծածկված էր քարի բազմաթիվ բեկորներով, մի տեսակ ճալաքարերով, որոնք արիքների շփումից կլոր ձև էին ստացել և ծովափ նետվել հաջորդական շարքերով։ Այդ երևույթը ինձ մտածել տվեց, թե մի ժամանակ ծովի տակ է եղել այս ամբողջ տարածությունը։ Ցիրուցան ժայռերը, որոնք այժմ ցամաքի վրա էին, որոշակի կրում էին ալիքների հետքերը։ Այս երևույթը որոշ չափով կարող է բացատրել ծովի գոյությունը երկրի մակերևույթից 40 մղոն խորության վրա։ Բայց իմ կարծիքով, ջրի այս ամբողջ զանգվածը պետք է հետզհետե իջած լիներ երկրի ընդերքը, երբ ծագում է առել հավանականորեն օվկիանոսի ջրերից, որոնք թափվել էին մի որևէ ճեղքվածքից։ Բայց պետք է ընդունել, որ այդ ճեղքվածքը այժմ փակված է, որովհետև հակառակ դեպքում ամբողջ այս քարանձավը, ավելի ճիշտ, այս հսկայական ավազանը, մինչև բերանը լցված կլիներ։ Կարող է պատահել նաև, որ այս ջուրը ստորերկրյա կրակի ազդեցության տակ մասամբ գոլորշիանում է, որով և բացատրվում է ամպերի գոյությունը, ինչպես նաև էլեկտրականության առաջացումը, որը փոթորիկներ է հարուցում երկրագնդի ներսում։ Մեր տեսած երևույթների այսպիսի բացատրությունը ինձ բավարար էր թվում, որովհետև բնության բոլոր հրաշալիքները, ինչքան էլ նրանք արտակարգ լինեն, միշտ կարելի է բացատրել ֆիզիկական պատճառներով։ Ուրեմն, մենք քայլում ենք ջրերից կազմված տղմային գետնի վրայով, որն այնքան մեծ տարածություն էր գրավում երկրի վրա։ Պրոֆեսորը ուշադրությամբ դիտում էր ժայռերի յուրաքանչյուր ճեղքվածքը։ Նրա համար մեծ կարևորություն ուներ մեր առաջ ներկայացվող խորության ուսումնասիրումը։ Մենք երկար ժամանակ քայլեցինք Լիդենբրոկի ծովի ափով, երբ ընդերքը հանկարծ փոխեց իր բնույթը։ Թվում էր, թե նա տակնու վրա և ցիրուցան էր եղել ներքևի շերտի ուժեղ բարձրացման հետևանքով։ Տեղ-տեղ փլուզումներն ու բարձրացումները վկայում էին ստորին շերտերի ուժեղ տեղահանության մասին։ Մենք դժվարությամբ էինք անցնում գրանիտե բեկորների վրայով, որոնք խառնված էին կայծքարի, կվարցի և տիղմի հետ։ Հանկարծ մեր առաջ բացվեց ոսկորներով ծածկված մի դաշտ, ավելի ճիշտ մի հովիտ կարելի է ասել։ Մի ընդարձակ գերեզմանատուն էր այդ, որտեղ 20 դարերի ընթացքում սերունդների հավիտենական աճյունները միմյանց էին խառնվել։ Հեռվից երևում էին բեկորների բարձր կույտերը, որոնք տարածվում էին մինչև հորիզոնը, և ապա անհետանում ցնդող մշուշի մեջ։ Այստեղ, մոտավորապես 3 քառակուսի մղոն տարածության վրա, դրոշմված էր կենդանական աշխարհի ամբողջ պատմությունը։ Հետաքրքրությունն ու անհամբերությունը մեզ առաջ էին մղում։ Մեր ոտքերի տակ աղմուկով ջարդվում էին նախապատմական կենդանիների բեկորներն ու բրածոները, որոնց հազվագյուտ նմուշների համար միմյանց հետ վիճում են մեծ քաղաքների թանգարանները։ Ես ապշած էի։ Օրեղպայրս իր երկար բազուկները բարձրացրել էր դեպի գրանիտե կամարը, որը մեզ համար երկնքի տեղն էր բռնում։ Նրա լայն բաց արած բերանը, ակնոցի ապակիների տակից փայլող աչքերը, վեր ու վար, աջ ու ձախ շարժվող գլուխը, նրա ամբողջ կերպարանքը անսահման զարմանք էին արտահայտում։ Նրա աչքի առաջ տարածվում էր լեպտոտերների, մերիկոտերների, մաստոդոնտների տեսակի անդրջրհեղեղյան հրեշների մի անգնահատելի հավաքածու, որ այդտեղ էր գտնվում կարծես հենց նրա անձնական բավականության համար։ Եվ ինչքան մեծ եղավ նրա զարմանքը, երբ այդ բեկորների կույտի տակից նա դուրս բերեց մի լերկ գանգ։ Դողդողացող ձայնով նա բացականչեց. «Աքսել, Աքսել,
Մարդկային գանգ!
Մարդկային գանգ, հոր եղբայր, կրկնեցի ես ոչ պակաս զարմացած.
Այո, եղբորորդիս, ախ, Միլն Էդվարդս, ախ, կատրֆաժ, ինչու այստեղ չեք, ուր գտնվում եմ ես, Օտո Լիդենբրոկս։